Практиктен чыгарышкан. Бүгүн кезексиз жыйын уюштурулуп, аталган чечим жокко чыгарылды. Кечээ республикачылар жыйын куруп, фракция лидери Максат Сабировдун ордуна Абдыжапар Бекматовду шайлашканын кабалашкан. Бүгүн Сабиров азаттыкка сүйлөп атып, бул чечим мыйзамсыз экендигин ал өз ордунда иштеп аткандыгын билдирди. Казакстанда Хизбут Тахридин 5 мүчөсү камалды. Алматыда сот ишмердигине тыюу салынган исламчыл топ Хизбут Тахридин 5 мүчөсүн 6 жылдан 7,5 жылга чейин мөөнөткө түрмөгө кести. Казак өкмөтү бул топтун ишине 2005 жылы тыюу салып, анын мүчөлөрүн экстремист деп атаган. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган августта президенттик шайлоодо атсалышат. Бул тууралуу башкаруучу акыйкаттыкчы өнүгүү партиясы кабылады. Партиянын төрагасынын орун басары Мехмет Али Сахиндин Анкарадагы жыйында жасаган жарыясын партия мүчөлөрү көпкө созулган кол чабуулар менен тосуп алышты. Ал эми Эрдоган өзү депутаттарга кайрылуусунда
Аллахын издейле 10 августта
Эгерде биз 10 августта шайлансак, анда мен бир партиянын же топтун эмес, бүтүн Түркиянын президенти болом. Мындан эч ким шек санабашы керек, деди Эрдоган бүгүнкү жыйында.
Рахмат. Акыркы эл аралык жана жергиликтүү кабарлар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Экинчи июлда түнкүсүн кээ бир райондордо күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтөт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 17-22, күндүзү 26-31 градус жылуу, талас өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 23-28 градус, Баткен дубанында түнкүсүн 15-20, күндүзү 28-33, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-33, күндүзү 35 градуска чейин жылуу, Ысык Көл боюнда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26 градус, ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 18-20, күндүзү 27-29 градус болот, деп билдирет синоптиктер. Уктуруубузду улантабыз. Ош облусунда ажылыкка баруучулар арасында чүчү кулак кармоо калысы өтпөдү деп нааразычылык жаралды. Зияратчыларды тандоодо колдонулган компьютердик программага адамдардын аты жөнү алдын ала даярдалып, көбү тааныш билишчилик менен тандалды дешет динзарлар жана Ош облус казысын жумуштан кетүүсүн талап кылууда. Казият бул айыптоолорду четке кагып, ажыларды тандоо акыйкат өткөнүн айтууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат бул окуя жөнүндө.
Мындан 5 күн мурда өткөн ажылыкка чүчү кулак кармоо акыйкат болбой калганын ага катышкандар эми гана айтып чыгышты. Квотага илешпей калгандар чүчү кулак кармоону кайра өткөрүүнү облус казысы Ниязалы Ариповду жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Оштогу өкүлү Курбаналы Узаковдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Карасулуу аксакал Мамат Арынов мындай дейт.
Мына ажылык боюнча чүчү кулак деген бир гипноз оюн өттү бизде. Бул биз чүчү кулак деп эсептебейбиз. Бул алдамчылык. Биз компьютерге ишенбейбиз. Ушул компьютерди уюштурган жанагындай алдамчылык кылып көрүнгөн нерселерди өткөргөн кызматкерлер, маселен казы, казынын замы, мынабу Узаков деген ошол уюштуруучулар кызматтан кетиш керек.
Арыновдун пикиринче чүчү кулак кармоону кадимки эле кагаз менен өткөрсө туура болмок.
Чүчү кулак деген биздин илгери кыргыздын шартында кагазга жазып фамилиясын, ошол барат же барбайт же бар же жок деген белгилерди коет элек. Ошону кол менен тартып алсак, маселен барбайт десе мен нааразы болбойт элем. Мына азыр кээ бир айыл өкмөттөрдө, мына Жоош айыл өкмөтүнө ушул 16 бир участкадан, а калган өзү 16 участка бар экен. А эми калган участкадан 2 адам болсо, 2 адам эми өтпөй кала берди.
Ош облусунан ажылыкка баруучулар үчүн 838 адамга квота бөлүнгөн. Ал эми катталган талапкерлердин саны 3000 ашык. Бирок бул ар бир районго ылайык бөлүштүрүлүп, чүчү кулакта өз өзүнчө өткөн. Ажылык үчүн тандоо процессине нааразы болгондор негизинен Араван, Карасуу жана Ноокат райондорунан. Ноокаттык карыялардын бири Абдымажит Умаралиев бул иш түшүнүксүз өткөнүн айтып кейит.
Акметке кылабыз деген сүйөктү жаздырып алдым, 16 кирип кетти. Мына баарыңар барсыңар деди, окула деди, окудук. Барсыңарбы? Барбыз. Эми туруптуңлар деди. Эми азыр деди компьютерден ким чыкса барат, ким чыкпаган калат деди. Андан кийин бир кандайдыр бир убакыттан кийин азыр мына дагы азыр басамын деди. Анан дагы басты эле, анан баягы экөөбүздү чийип коюп туруп, аксакал экөөбүздү чийип коюп туруп дагы калган төртөө чыкты. Ошо бир участкадан алар дагы. Анан ошол төртөө өттү, биз экөөбүз калдык. Демек ал жерде кандайдыр бир маханияса болушу да мүмкүн.
Казыят болсо бул айыптоолордун баарын четке кагууда. Облус казысы Ниязалы Арипов зыяратчыларды тандоодо эч кандай кемчилик кетирилбегенин, ажыга баруучулардын фамилиясы компьютерлештирилген системанын негизинде аныкталганын билдирди.
Бул система атайын ажылыкты уюштуруу штабы тарабынан атайын текшерилип, такталып бизге келди. Бул атайын бирөөнүн фамилиясын атайлап киргизип, ошону чыгарып алуу деги эле мүмкүн эмес. Ошол жерде катышканда ыраазычылык алынып, көпчүлүк макулбуз, ушуга даярбыз дегенден кийин бул жасалды да бул система. Бул өтпөй калгандардын нааразычылыгы бул кадыресе көрүнүш.
Ошол эле кезде диниячылардын чүчү кулак кармоонун салттуу ыкмасына качкан себебин дагы деле алардын кызыкчылыгы менен байланыштырган байкоочулар да бар. Серепчи Жолдошбек Бөтөнөев мындай дейт.
Жылда бир жолу болучу ажы сапарын бир мындай объективный өткөзсө жакшы болмок да. Бардыгыбыз эле билебиз, дүйнөлүк практикада спорттук оюндар деле, билим берүү жаатында, маданият жаатында баардык нерсе чучу кулак кармоо бул кагаз жүзүндө гана ишке ашып келген. Салттуу түрдөчү, ачыктуулук кээ бир учурларда уюштуруп аткандардын пайдасына чечилбей калат. Ошон үчүн булар жанагындай жаап жашыруу жолдорунун механизмдерин ойлоп табат да, аны башка бир нерселерге шылтоо кылат. Мына бул жолу кусаңыз компьютерге шылтоо атат.
Быйыл муфтият ажылык сапарга барчу кишилерди чучу кулак аркылуу тандоо ыкмасын киргизген. Дин башкармалыгынын дагы бир талабы боюнча акыркы 3 жылда зыяратка барып келгендерге кайра барууга быйыл уруксат берилбейт. Бирок жыл сайын эле ажылыкты уюштуруу түрдүү чыйрлар менен коштолуп келет. Сауд Арабиясы ажылык үчүн Кыргызстанга быйыл 3600 квота бөлүп берген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Диний чырлашуу Бишкектеги орус православ чиркөөсүнө да жетти. Чиркөөнүн епископу Феодосийге нааразылыктар күчөп, ал өлкөдөн чыгып кетти. Чиркөөнүн ишин текшерүү боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлүп, епископтун ишиндеги бир катар кемчиликтерди аныктаган. Бирок чиркөө өкүлдөрү муну четке кагып, епископту атайылап жаманатты кылуу аракети деп билдиришүүдө. Бул жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Бишкектеги орус православ чиркөөсүнүн епископу Феодосийдин айланасындагы чыр быйыл жыл башында башталган. Анда чиркөөгө сыйынган айрым адамдар епископ чиркөөнүн мүлктөрүн өз билгендей пайдаланып жатат деп нааразы болуп, өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комиссияга жана ички иштер министрлигине арызданышкан. Аталган комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиевдин Азаттыкка билдиришинче, арыздар боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлүп, чиркөөнүн ишмердүүлүгү текшерилип чыкты.
Булардын ичиндеги арыздары мүлк боюнча анан ал жерде ар кандай бир туура эмес иштер болуп атат деп алар биздин укук коргоо органдарына кайрылдырышкан. Ошондой маселелер мунун тегерегинде бар болчу. Анан кийин мекемелер аралык комиссия түзүп, ошолордун арыздарын текшерип, барып алган ошол жерден бир конфликт чыгып, ошондой маселелер мунун тегерегинде бар болчу.
Молдалиев кошумчалагандай, бул текшерүүнүн жыйынтыгы чыга элек. Бирок епископ Феодосийдин Кыргызстанда иштөө мөөнөтү соңуна чыккандыгына байланыштуу аны узартпоо чечими кабыл алынды. Айрым маалымат каражаттарын жазышынча, бул окуялардан соң кыргыз бийликтери Феодосийди экстрадициялоо маселесин да көтөрүшкөн. Буга кабатырланган епископ Орусиянын Бишкектеги элчилигине жардам сурап да кайрылган. Бирок Орозбек Молдалиев Азаттыкка сүйлөп жатып, маселе чиркөө башчысын экстрадициялоого жетпестен эле чечилгендигин билдирди.
Экстрадиция маселеси көтөрүлгөнү тиги эми эгерде срогу бүткөндө кетпесе анда экстрадиция маселеси көтөрүлмөк. Бул срогу бүттү, ошон үчүн кетти, көнүнөн кетти. Сенер болуп каттылат, сырт мамлекеттен келип жарандар иштегендер. Анан ошол срогу бүткөндөн кийин кетет.
Ал эми Бишкектеги орус элчилигинен епископтун жардам сурап кайрылгандыгы тууралуу маалыматты түгүндөгөн да тастыктаган да жок. Негизи Бишкектеги православ чиркөөсү орус православ чиркөөсүнө карайт. Анын епископун орус православ чиркөөсүнүн патриархы дайындайт. Епископ Феодосий Бишкек чиркөөсүнүн башчылыгына 2011-жылы дайындалган. Дин иштери боюнча комиссиянын төрага орун басары Табылдоо Розалиевдин айтымында Феодосий Кыргызстанга келгенден тарта эле бул жактагылар менен тил табыша албай койду.
Ачыгын айтканда мурункудай тиги эмеде иштей албай койдум да. Бул жаш неме экен, анан кийин биздин менталитетти билбейт экен, обстановканы билбейт экен. А бул баягы тияктын эле менталитети менен келип алып эле ошондой мамиле кылды окшойт. Анан бияктагы общинанын өзүнө жакпай калды да.
Анткени менен дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрүнүн маалыматын чиркөө өкүлдөрү четке кагууда. Чиркөөнүн маалымат катчысы Юлиянын айтышынча, епископ Феодосий азыр кызматтан кете элек, жөн гана жеке иштери менен Москвада жүрөт.
Он не уволен, назначает и снимает с каждого.
Владыка Феодосий бошотылган жок. Аны кызматтан алуу боюнча чечимди Москвадагы ыйык патриарх кабыл алат. Ал азыр иштер менен Москвада жүрөт. Ал эми анын дарегине айтылып жаткандар боюнча айтсам, бир ууч адам 2.5 жылдан бери ар кандай арыздарды жазып келет. Алардын өз кызыкчылыгы бар. Комиссиялар келип текшерген, айрымдарын тиешелүү кагазы жок болгондуктан киргизбей койгонбуз. Ал эми чиркөөдөгү абал тууралуу ага келип сыйынган адамдардан сурасаңар болот.
Мнение остальных прихожан вы можете прийти, собрать, узнать.
Маалыматкачча айткандай, чиркөөгө табынганы келген адамдардын ал жактагы акыркы өзгөрүүлөр тууралуу да пикирин билдик. Алардын бири Любовь Иванова аттуу айымдын айтышынча, епископтун дарегине эч кандай деле доомат жок.
Биз мурда келгенде эле келип табынып кетип жатабыз. Эч кандай жаман жакка өзгөрүүнү байкаган жокпуз.
Кыргызстанда мусулмандардан соң сан жагынан православдар эсептелет. Айрым маалыматтар боюнча өлкөдөгү калктын 9% жакынын дал ушул чиркөө табынуучулары түзөт. Кыргызстанда буга чейин муфтияттын айланасындагы чырлар маал-маал менен орун алып келет. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев диний абалды жөнгө салуу керектигин билдирип, бул боюнча маселени коргоо кеңешине да алып чыккан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүндөн тарта Бишкекте борборлоштурулган система аркылуу келүүчү ысык суу менен жылуулук энергиясы кымбаттады. Ирактын жаңы парламенти биринчи сессиясында төрөганы шайлай алган жок. Украинанын күчтөрү өлкө чыгышында орусиячыл жикчилдерге каршы аскерий операцияны кайра башташты. Франциянын экс-президенти Николя Саркози кармалды. Казакстанда Хизбу Тахрирден 5 мүчөсү камакка алынды. Ош облусунда ажылыкка баруучулар чүчү кулак кармоо калыс болбогонун айтып, облустук газетке нараазылык билдиришүүдө. Украина армиясы өлкө чыгышында орусиячыл жикчилдерге каршы чабуулдарды бүгүн башташты. Украина өкмөтү кризисти элдешүү жолу менен чечүү мүмкүн болбогондон улам антитеррордук операцияны кайра улантууну буйруган эле. Бул жөнүндө президент Петро Порошенко кечээ жарыя кылып, эми армия чабуулга өтөт деп эскерткен. Элдешүү же ок атышууларды токтотуу президент Порошенко 20-июнда жарыялаган тынчтык планынын бир бөлүгү болчу. Бул темага кеңири токтолобуз. Украинанын жогорку кеңеши Раданын төрагасы Александр Турчинов парламентте сүйлөп, 1-июлда таңертеден активдүү антитеррордук операциялар кайра жанданганын билдирди жана улуттук армия террорчулардын базалары менен өңүт жайларына чабуул жасап жатат деди. Президент Порошенконун тынчтык планына ылайык 20-июнда Украина армиясы террордук операцияларды жана ок атууларды токтоткон. Кийин ок атышпоонун мөөнөтү дагы 3 күнгө узартылып, ал 30-июнда жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 11:00 аяктады. Буга байланыштуу аскерлер ата журтун бошото баштаарын Порошенко 30-июнда жасаган видео кайрылуусунда жарыя кылды.
Мы будем наступать и будем звільняти нашу землю.
Биз чабуул жасайбыз жана өз жерибизди бошотобуз. Ок атышпоо планын улантпоо террорчуларга, көтөрүлүшчүлөргө, талоончуларга жана жарандарга зордук зомбулук көрсөткөндөрдүн баарына, өлкө экономикасын шал кылгандарга, айлык акыларды төлөөнү үзгүлтүккө учураткандарга, темир жол бекеттерин жардыргандарга жана суу түтүктөрүн кыйраткандарга, элдин жай тынч жашоосун бүлүндүргөндөргө биздин берген жообубуз.
Кто позбавил людей нормального мирного життя?
10 күн бою Украина өкмөтү да, жикчилдер да бири бирин ок атышпоонун шартын бузду деп дембедем күнөөлөп жатышты. Бул күндөрү украиналык 27 аскер курман болгонун Украинанын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Ал эми Интерфакс Украина жаңылыктар агенттиги орусиячыл козголоңчуларга шилтеп, Украина аскерлери Донецк облусунун Краматорск шаарын аткылай баштаганын кабарлады. Петро Порошенко ок атышпоо мөөнөтү аяктардан мурдараак Орусия, Германия, Франциянын лидерлери Путин, Меркель жана Оланд менен телефондон баарлашты. Порошенконун айтымында, эгер козголоңчулар тынчтык планынын бардык шарттарын аткарууга, Анын ичинде барымтадагыларды бошотууга жана эффективдүү чек ара контролун түзүүгө макул келишсе, ал угатышууну токтотууга даяр. 15 пункттан турган тынчтык планы оор кылмыштарды жасабаган эрегишчилерге мунапыс сунуш кылат. Болочокто конституцияга өзгөртүүлөр киргизип, региондордун укуктарын кеңейтүү да каралган бул планда. Биринчи июлда Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияны күчөтүү же мурдакыдай эле калтыруу жагын карайт. Бул тууралуу Германия парламенти Бундестагтын эл аралык иштер комитетинин төрагасы Норберт Реткен немис радиосуна айтты. Анын айтымында Евробиримдик Украинанын чыгышындагы абалды жөндөө боюнча президент Путинге жасаган конкреттүү, реалдуу талаптар жоопсуз калган. Кремль өз кезегинде украиналык чек арачылар менен Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун байкоочуларын жикчилдердин колунда делген өтмө бекеттерди чогуу текшерүүгө чакырды. Мындай көзөмөл Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун сөзүнө караганда жикчилдер Орусия тараптан ээн эркин өтүүдө деген шектенүүлөрдү жокко чыгармак. Бишкек шаарындагы биринчи тергөө абагында камалып турган Нуркамил Искандаровдун туугандары анын күнөөсүз экенин жана абакта кыйноого, уруп сабоого кабылганын айтышууда. Нуркамил Искандаров 47-чи колониянын акиминин орун басарына кол салган деп айтталып, жыл башында камакка алынган. Башкы прокуратура кыйноо фактылары Кыргызстанда азайганын айтса, адам укугун коргоочулар мындай беймыйзам иштер милиция каналарда, тергөө абактарында кадимки көрүнүшкө айланып, саны кыскарбай жатат дешет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
30 жаштагы Нуркамил Искандаров номер 47-чи абактын жетекчисинин орун басарына көчөдөн кол салды деп айыпталып, жыл башынан бери Бишкектин номер 1-чи тергөө абагында камалып турат. Анын апасы Мырзайым Токубаеванын айтымында уулу көчөдөгү көзөмөл камерага түшүп калган үчүн эле шектүү катары камакка алынган. Ошондой эле Бишкектин номер 1-чи тергөө абагында аны аяосуз кыйнап сабашкан дейт Токобаева.
Балам ооруп 4-чү горбольницага барып келатып, жанагы бурулуштагы дөңгөлөк жамаган жерден видеого түшүп калыптыр. Саат 3:00 20 мүнөт өткөндө кечинде сизон замначальнигин кимдир башка бир адамдар сайып кетсе, ошол сен 3:00 туруп турсуң, видеодо сенсиң деп алып барып камап койгон. Ошол өйдөн алып барып мойнуна алдырабыз деп сотрудниктерден 7-8 киши сабаган, 4-3 тиш кос кылып күнкүндө сот жүрүп атат. Анан оор сабалган, башынан жаракат алган, көпчүгүнүн өкөө колтунан чыгып кайра кыйшайып калган.
Номер 47-чи абактын жетекчисинин орун басары Милан Шакиевке былтыр декабрдын акырында кол салынып, аны абактын сыртынан көчөдөн бычак менен сайып кетишкен. Ал окуяга күнөөлүү деп эки адам кармалып, анын бири абакта кыйноого кабылды делген Нуркамил Искандаров болчу. Милан Шакиев ал кол салууну кызматтык иши менен байланыштырат.
Башка органдар эметип иштеп, анан кийин эметип койсо андай бир жөн. Мен өзүм иштеп өзүм көргөм да. Мен өзүм да тааныдым да, башка опознание кылдым да. Эми ар кандай себептер менен анын өзлөрүнөн сураш керек да. Эмне максат менен? Менин оюм менен бул жумушта менен байланыштуу болсо.
Түрмө жетекчисине кол салуу окуясы боюнча кылмыш иши козголуп, ал Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда каралууда. Ошол эле кезде номер 1-чи тергөө абагында Нуркамил Искандаровду кыйноо фактысы боюнча да башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Ал соттук териштирүү учурда Октябрь райондук сотунда жүрүүдө. Адам укугун коргоочулардын билдиришинче, бул ондогон кыйноо фактыларынын бири гана. Акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин пикиринде, акыркы байкоолор кыйноо фактылары мурдагыдай эле уланып, системалуу түрдө жүрүп жатканын көрсөтөт.
Эгерде статистикага айтыла турган болсок, мына 2013 жылы акыйкатчы институтуна башагы 59 адам ошо кыйноого учурган адам кайрылган. И азыр 6 айдын ичинде дагы бир 45 башага кайрылды. Бул жыл менен салыштырганда, демек мындай өзгөрүүсүз калып жаткандыгы көрүнүп жатат да.
Акыйкатчынын баяндамасында 2012 жылы кыйноо фактысы боюнча укук коргоо органдарына 371 кайрылуу түшүп, 31 кылмыш иши козголгон. Былтыр болсо 2065 кайрылуу болуп, анын 20 боюнча кылмыш иши ачылган. Бул башкача айтканда кайрылуулардын 93% боюнча кылмыш иши козголбойт дегенди түшүндүрөт. Кыргызстанда жакында түзүлгөн кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө биз айтып жүрөбүз, бул баягы укук коргоо органдары депчи. Бирок кыйноо бул жеке гана ал укук коргоо тармагында эмес, ошол эле балдар үйлөрүндө, карылар үйлөрүндө, психиатриялык мекемелерде, мына ошо жерлерде дагы бар.
Кыргызстанда кыйноо фактылары адатта укук коргоо органдары тарабынан көрсөтүлөт. Милиция кылмышка шектүүнү жаңыдан кармаган учурда же убактылуу кармоочу жайда жана тергөө абагында ур тепкиге алып, өздөрү каалагандай көрсөтмө алат деген сындар бар. Ал эми башкы прокурор Айда Саляновонун маалыматы боюнча, Кыргызстанда кыйноо фактылары 2012 жылга салыштырганда былтыр 29% азайган. Анын айтымында прокуратура жабык жайлардагы кыйноолорду азайтуу боюнча былтыр 3000 ашык текшерүү жүргүзгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек. Улуттук опера жана балет театрынын солисти Марат Сыдыкы Сочиде өткөн дүйнөлүк балет жаштары эл аралык 5-чи конкурсунда 12 өлкөдөн келген бийчилердин арасынан 2-чи орунду жеңип, күмүш медалга татыктуу болду. Бул жөнүндө кабарчыбыз Алтынай Темирова баяндайт.
Балет артисттеринин конкурсу дүйнөлүк чемпионаттагы спорттогудай эле татаал жана оор талаптар менен өтөт. Азиядан, Германиядан, Япониядан мыкты балерин устаттар, калыстар тобун түзгөн дүйнөлүк балет жаштары эл аралык 5-чи конкурсуна өз күчү менен даярданып кеткен жаш бийчи Марат Сыдыков үй бүлөсү менен бийчилер экен. Марат 2-чи орунду алды дегенде аны бул конкурска даярдап, бирок каражат жетпей Бишкекте калган Кыргыз Республикасынын эл артисти, бийчи, ардагер атасы Кубанычбек Сыдыков да таң калып калыптыр.
Мен спектакльде деп ойлойм. Ал программада 6 классический вариация берет ошо конкурста Сочидеги. Андан тышкары дагы 2 современный номер берет да. Бир номер стиль любой жанр современный, модерн болсо, модерн болот. А экинчиси джаз модерн. Ошо джаз модернды Скотт Джоплин Hello Dolly деген бир музыкасына. Ойлоп современный номерге Ханс Зиммердин Аладдин деген мультфильмден музыкасынан койгонмун.
Атасы койгон бийлерди бийлеп эл аралык конкурска катышкан Мараттын бул жеңиши биринчи рет болуп атат. Өткөн жылы Москванын чоң театрында болгон 4 жылда бир өтчү эл аралык конкурста 2 турдан өтүп, бирок финалга жетпей калган экен. Бул жолу 12 өлкөнүн балет бийчилери Пакистан, Кытай, Бразилия, Германия, Молдавия, Казакстан, Украина жана башкалар болуп, эң көп катышуучулары Япония менен Орусиядан болгон чоң конкурста Санкт-Петербургдун Мариин театрынан кийин эле 2-чи орунга ээ болду.
60 кишиден 13 киши лауреат болду. 6 бала 2 группадан. Младшыдан 3, старшыдан 3, 6 кыз. 1 гран-при приз. Мен 2-чи күмүш медаль.
Өз мамлекетин, балеттик мектебин, искусствосун чебер билеп көрсөтүп жеңишке ээ болуп келген Марат мындан 3 жыл мурун Англиянын принцесса Диана ачкан улуттук балет мектебине конкурстан өз күчү менен өтүп бекер окуптур. 2 жыл окуп, эл аралык диплому менен Кыргыз балет театрына келип иштеп аткан кез экен.
Эмки жылы Кореяга барайын деп атам. Кореяда Сеулда болот конкурс, кийин Ригада болот. Конкурстар 26 жашка чейин болот. Азыр 24 толгом. Сочида болгондо биринчи тур менин туулган күнүм болгон күн болчу да. Анан абдан жакшы келгем.
8 вариацияны бийлеп эң татаал конкурстан өткөн Марат 18-19 кылымдагы 2 классикалык бийди, андан соң классикалык жаз стилиндеги 2 бийди бийлеп, кийинки турда 2 классикалык 2 заманбап жаз бийи менен калыстардын да көрүүчүлөрдүн да купулуна толуптур. Бул жолку конкурс абдан оор өткөнүн 2 жыл мурун эле 4 вариация болгонунан билсе болот дешет. Жакшы жери кийинки эл аралык конкурстарга жиберген диски жана алган сыйлыгынын көчүрмөсү менен эле тандоосуз ала беришерин айтышты. Мараттын агасы Максат Сыдыков 15 жашында Артекте өткөн эл аралык конкурста күмүш медаль алып, кийин Кыргызстандагы Швейцария бюросу менен Лозанна шаарындагы конкурска катышып, ал жакта да лауреат болуп, утуп алган 10,000 долларлык грантына 1 жыл Англияда улуттук балет мектебинде окуган. Кийинки 2 жылды Рудольф Нуриев стипендиясын утуп алып бекер окуптур. Азыр Францияда иштейт. Марат да ушул эл аралык конкурстун 2 жолку лауреаты, таланттуу бийчи агасы Максат Сыдыков сыяктуу Франциянын чоң сахнасында бийлөөнү каалайт экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар,
ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.